Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
В навечерието сме на 24 май. Утре е денят на братята Кирил и Методий, на българските букви, писменост, книжнина, култура. Един от най-светлите и тачени български празници. Грамотни, културни, изучени ли сме българите днес? Вашата оценка.
Как казахте, най-светлият български празник, ден на българските букви, ден на българската просвета и култура. Едно епохално дело на братята Кирил и Методий, които не случайно са обявени за покровители на Европа и за български светци и общи славянски, разбира се. Тяхното дело е оставило безспорно дълбоки следи. Самият факт, че повече от 200 милиона души по света в момента пишат на българската азбука, на кирилицата, е достатъчен пример за това. Друг е въпросът доколко в условията на съвремието българската писменост не е поставена под заплаха за своето съществуване. Разбира се, в днешно време информацията е много различни, източници, има различни канали и така особено младите хора, които са по-неустойчиви, неукрепнали в този смисъл, започват се по-често да загърбват родното българско писмо. Това е част и от въпроса, който вие поставяте. Грамотността не се определя само от това доколко е начетен един човек и доколко използва своята родна писменост и своя български език. А ние не случайно за това подехме инициативата за въвеждане, за гласуване на закон за български език, с който искаме да създадем такива условия, каквито има в други държави, които са изпитали вероятно проблемите, които и ние изпитваме в момента. Такива закони има във Франция, в Германия, в Унгария, в Русия и там е регламентирано използването на съответен език в публична среда и до голяма степен са защитени и са гарантирани възможностите за съхраняване на съответните езици.
Да. Грамотни ли сме българите днес? Какво е вашето впечатление?
И мога да кажа и като част от моя опит като български учител, макар и по предмета история, не по български язик и литература, че доста деградирах не само ценностите, но и нуждите и стремежа към знание през последните 27-8 години. Всичко това води до едно снижаване на качеството и на образование, от тук и качеството на професионализъм в бъдещата работа на младите хора. И за това са нужни спешни промени и по тази, в тази посока, която аз посочих, и по посока на така едни промени в системата на образованието, които касаят и пренаписването на учебниците, особено в хуманитарната сфера. Безспорно, точните науки дават конкретна информация и подготовка, необходима за бъдещата реализация на хората, но пък духовната култура на днешните младежи се изгражда именно чрез хуманитарните дисциплини. Не случайно във вчерашния ден така беше представена нашата идея от името на доцент Милен Михов за създаване на една експертна група, комисия, която към Министерство на образованието и науката, която да направи ревизия на всички учебници, излязли през последните 10-15 години, тъй като ние се натъкваме на наистина на шокиращи факти от това, което учат нашите деца през различни периоди, при различни министри, от различни издателства са написвани, са създавани учебници, учебни планове, които определено може да се каже, че подменят историческата истина в ползата на някакви днешни конюнктурни политически интереси, което е изключително вредно, изключително опасно и така опита да се принизи ролята на българския народ, многовековната борба на българската нация да има своя собствена държава и замяната и с идеите на мултикултурализма по никакъв начин не правят добра услуга на българската държава и на съвременното българско общество.
Да. Между прочим, много големи разногласия има по повод издаваните български учебници. Това от години наред предизвиква скандали в, не само в професионалната общност, но и в обществото като цяло. Да не говорим за родителските недоволства по повод абсурди в българските учебници. Един пореден гаф тези дни обхвана обществото. Това е гафа с прословутия въпрос 7 от държавните зрелостни изпити за 12-класници, където се породи спор между Министерство на образованието и науката и БАН. Според големите експерти на БАН има грешка в въпроса. Вчера заместник-министра на образованието Михайлова отстояваше, че въпросът е без грешка и че ще се зачита в общия балообразуваш сбор. Днес е точно на обратното мнение, че този въпрос няма да се зачита и дадаха специална пресконференция по обяд Министерство на образованието. Тя категорично заяви, че този въпрос няма да бъде балообразуваш. Защо се случват такива проблеми? Веднъж годината има матура, веднъж годината се сблъскват толкова остро интересите на ученици, родители и министерството.
Първо да изрази личното си мнение.
Да.
Успях да се запозная с...
Може ли малко по-високо да говорите?
Успях да се запозная с грешния въпрос, както е поставен, и моето мнение, без да съм специалист, разбира се, чак до такава степен е, че наистина има гаф и има грешка.
Разбира се.
На този въпрос реално няма верен отговор от 4.
Разбира се.
Моето виждане, и съм го изразявал нееднократно, е, че големите проблеми с такива гафове като този идват от средното ниво в Министерство на образованието, от хората от средния ешалон там. Това са едни хора, които някои от тях вече 15-20 години се намират на тези позиции. Не знам какво лоби, не знам какъв дълбок професионализъм ги задържа там,
да,
че са несменяеми. Но вие знаете, че периодично се появяват такива проблеми и по отношение на, както казвате вие, тестовете и задачите за различните матури, и по отношение на учебниците и учебното съдържание.
Така?
Знаете, че скандали такива постоянно съществуват. И така, като човек направи една проверка, се вижда, че едни и същи хора стоят
по
тези проблеми. Затова и ние сме настоявали нееднократно и в рамките на миналия мандат, когато министър Танев подаде оставка, и в екипа на Меглена Кунева сме имали много сериозни забележки, искали сме оставки на хора, които определено не се справят с работата си.
Да.
И смятам, че министър Вълчев трябва да вземе по-сериозни мерки. В крайна сметка възможно е всеки да сгреши, но когато тези грешки зачестяват, когато по една толкова така високо чувствителна тема като матурите, като въпроси, които засягат огромна част от българското общество, и ученици, и родители, и учители, някой все пак трябва да понесе отговорност за
това. Точно така.
И моето мнение е, че не е толкова трудно за съставянето на тези тестове. Стои определено име, има заповед, се някой се е подписал, там може да се установи кой да му бъде потърсена съответната отговорност по...
Разбира се, знаете ли колко нерви на деца и родители са изхабени само в тези няколко дни? От деня на матурата до днес. Това е направо кощунство с хората в България. И при всяка матура се има някакви проблеми. Не може така безотговорно да се действа. Не знам дали съм права, но мисля, че вие, народните представители, също трябва да се намесите. Както казвате вие, някой трябва да понесе отговорността, когато е направена тежка грешка.
Ами аз мисля, че така нашата парламентарна група и нашите експерти в областта на образованието,
така
винаги сме били най- критичните и най-стоящи на остра и крайна позиция срещу такива недъзи на образованието. И за това отново да потвърдя своята позиция. Такива грешки, разбира се, най-много ощетяват децата и родителите, но те създават и един много лош имидж на Министерството на образованието, да. И крайна сметка политическата фигура министъра на образованието носи и той много голяма отговорност
за
това, което неговите чиновници чиняват. Затова, за да се изчисти името на Министерството, смятам, че трябва да бъде на дисциплинарна отговорност на човека, който е направил тази грешка, която, пак да кажа, е много-много неприятна и създаваща усещането за някаква несигурност или за някаква манипулация, едва ли не е,
да.
По отношение на истинските ученици.
А до тук използвам вашата компетентност като член на Комисията по култура и медии. Сега ще използвам вашата компетентност като член на Комисията по външна политика. Важна визита на българския президент Радев в Русия, негови срещи с двамата първи на Руската федерация Путин и Медведев. Ясно е вече какво съдържаше програмата, темите на разговорите. Какво можем да очертаем като перспектива след това посещение?
Пак отново се връщаме в онези противоборства между русофили и русофоби. Една абсолютно глупава измислена тема, която според мен би трябвало давно да е заровена някъде в историята на 90-те години. Аз лично не мога да повярвам, че има хора, които така стоят на позиция, че едва ли не българския държавен глава не бива да се среща с държавни глави на други държави.
Да.
В 21 век, когато външно-политическите и икономически отношения са отворени между народите, между държавите, да казваш, че едва ли не е престъпление, че президента на България се срещна с президента на Русия, това наистина е глупаво. На нещо повече, ние виждаме една проява на двоен стандарт у нашите партньори в Европейския съюз спрямо президента Путин и спрямо Русия. От една страна е заклеймява на неговата политика, от друга страна се водят различни икономически преговори за обикаляне на така наречените санкции срещу Русия. И ние като държава, която поддържа добри икономически взаимоотношения с Руската федерация и всъщност Русия е един от големите инвеститори в България, наистина трябва да сме слепи, за да не преследваме своите конкретни, своите прагматични интереси в тази ситуация. Една среща на българския президент с руския по никакъв начин не означава подчиняване едва ли не на руската политика и на руската позиция. Напротив, там бяха коментирани теми, които, между впрочем, и самото правителство, което знаем, че все пак не симпатизира на президента Радев, отвори като теми през последните седмици.
Да.
Аз смятам, че малко повече трябва да се синхронизира външната политика.
Точно така.
И да преследваме конкретни геополитически и най-вече икономически интереси, а не да пробуваме на това какво ще ни каже някой през океана, някоя фундация или някой скъпо платен грантаджия в София.
Аз ще продължа вашата мисъл с мои анализи напоследък. Знаете ли, прави ми впечатление, че в 30-те години на демократични промени в България, нито България, нито Русия изработиха една перспективна, в крайна сметка стабилна и отстояваща националните интереси политика една спрямо друга. И двете държави създават лутане и хаос в своите отношения и общо взето това води към една безперспективност. Освен това, ние пък демонстрирахме сега и неразбирателство между отделните власти в България. Кажете ми, това е безпрецедентен случай. Може ли един президент и един премьер на една държава в рамките на няколко дни да посещават отделно друга държава? Е, това чудо го няма в цял свят. На всичкото отгоре, Радев пък, като Лонзи Първанов в едно време, се напъна да предлага икономически проекти, нещо, което той няма възможност да го направи. Защо му трябваше, така и не разбрах.
Да, за това сте изключително права. Не е правомощията на президента да ръководи изпълнителната власт, още по-малко икономическата в държавата.
Да.
Затова казвам, че трябва по-сериозен синхрон. Едно такова посещение, независимо дали ще бъдат заедно президента и министър-председателя, това посещение, все пак трябва да бъде синхронизирано.
Разбира се.
От една среща между двамата водещи мъже в държавата, на която да бъдат обсъдени тези предложения, които ще бъдат направени там, тъй като реално има опасност от тези предложения на президента Радев да не последва нищо
да.
От икономическия аспект.
Както големия шлем на Първанов нищо не последва, така и сега, ако правителството реши, най-вече ако тези, които ни разпореждат какво да правим, решат, ще има такива енергийни проекти. А ако решат, няма да има. И ние никога не сме се противопоставили. Вие си спомняте как се отказахме от Южен поток. Дойдоха двама американски сенатори и излезе Орешарски, министър-председател тогава на България, и заяви, че спираме Южен поток. Знаем случката с АЕЦ Белене, пак продиктувано от външни обстоятелства. Аз за това казвам, че ние нямаме национална политика една спрямо друга двете държави.
Ами ето, това, което споменахте, е част от двойния стандарт. Виждаме, че Германия усилено работи за Северен поток.
Точно така.
Тоест да потече руския газ към Германия, към Западна Европа. Унгария строи ядрени мощности с руски инвестиции. Турция, член на НАТО, водеща държава в НАТО, закупува руски ракети.
Да.
В време на нас непрекъснато ни се втълпява как трябва да спазваме някакви икономически санкции срещу Русия, но ние изпитахме вече веднъж на гърба и може би не веднъж проблемите с Кувейт, с Ирак, когато ни се обещаваше, че наши фирми ще стоят след края на войната там, пък се оказа, че нашите фирми са използвани само за работна ръка и за черната работа, които отиват някъде на друго място. Аз за това и много пъти съм си задавал въпроса, какво ще последва, когато паднат икономическите санкции срещу Русия. Вероятно тези пазари, които макар и малки сме завоювали в момента, ще бъдат предопределени между някои други политически
партии. Да.
Затова ние трябва да гоним своите национални интереси, да гоним възможностите за инвестиции в България, независимо от къде са и под каква форма са, да търгуваме с всички държави на изток и на запад, и руските туристи, да не забравяме, че са може би най-голямата част от потока, който посещава България.
Да, така е.
Там. Но не бива да се използват тези възможности, които предоставя международната политика и дипломация за конюнктурни и чисто вътрешно-политически цели, защото цялата ситуация, която се разиграва, малко така ми прилича и на мен, като на един доста ефтин пиар, да покажем кой е по-голям приятел на Русия и кой е по-голям дивиденд ще извлече от снимките, които ще направи в Кремъл.
Да. Един малко по-специфичен въпрос накрая, господин Богданов. Много се коментират две обстоятелства, свързани с Обединени патриоти. Първо, за едни влошени вътре при вас отношения в малката коалиция, която дава отражение на отношенията в голямата коалиция, и нещо много свежо от последните дни. Знаем, че вече АБВ има нов лидер. Твърди се, че той влиза в кореспонденция с вас, и то в частта Атака и ВМРО, за да се търси нова коалиция на патриотична основа.
Твърдения много има напоследък. Те са част от кампанията, която се води срещу Обединени патриоти още от самото начало на този парламент. Вие знаете, че и Движението за права и свободи, и старата така наречена либерална десница, и сега виждаме и други политически фактори, които се опитват да се вклинят по някакъв начин между другите партии в Обединени патриоти. Измислят коалиции в дясно, сега измислят с по-ляв уклон. Аз мога да ви кажа, че към момента няма никакви такива разговори. По никакъв начин не е говорено и не е мислено за разтуряне на коалиция Обединени патриоти. Напротив, това е една успешна коалиция, която за пръв път в новата история обедини патриотичните формации в България.
Да.
Смятам, че нашата роля в управлението наистина е полезна, и до момента, до който има смисъл да бъдем коректив до някъде на управлението, тъй като виждаме и в социалната сфера, и в сигурността, и в много други насоки, че Обединени патриоти обикновено коригират грешни решения на ГЕРБ, ние ще бъдем полезни и ще бъдем там, където сме в момента.
Благодаря ви за вашия подробен коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много красив празник утре.
Благодаря. Да е светъл празника на всички наши сънародници, независимо къде живеят.
Благодаря ви. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.